რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს. უბრალოდ როგორც ჩემმა წინამორბედმა გითხრათ, ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი გელით ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა. პრაგ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. მე ეთერს დაუთმობ დავით კაკაბაძის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
სახელმწიფოებისა ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლეთ. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული აბდელჰამიდ აბაუდი. საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგზავნა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ შეიძლება ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღიც გამოიყენოს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გაუმძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ანტიტერორისტული ოპერაციის მსვლელობაში მოკლულთა და დაკავებულთა შორის აბაუდი თავდაპირველად ვერ აღმოაჩინეს და მისი გვამის ამოცნობა მხოლოდ დღეს მოხერხდა. ჯერჯერობით დაუდგენელი რჩება 13 ნოემბრის ტერაქტების ერთ-ერთ მონაწილედ მიჩნეული 26 წლის სალაჰ აბდესლამის ადგილმდებარეობა. ვარაუდობენ, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ ის ბელგიაში გაიქცა. დღეს საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგზავნა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას. საგანგებო მდგომარეობა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებული ტერაქტების შემდეგ შემოიღო და მისი ვადა კანონის თანახმად 12 დღით შემოიფარგლებოდა. ახლა საკანონმდებლო ორგანო მოიწონა კანონპროექტი, რომელიც დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა. პოლიციის განყოფილებებს დაეგზავნათ საგანგებო დირექტივა, რომლის თანახმად მათ ენიჭებათ უფლება იარაღი მაშინაც ატარონ, როცა სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებენ. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური იარაღის გამოყენების საფრთხის არსებობაზე. აღნიშნული განცხადება ვალსმა პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას გააკეთა და დასძინა, რომ არაფრის გამორიცხვა აღარ შეიძლება. შეიარაღებულმა თავდასხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნია-ჰერცეგოვინის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც ის იმალებოდა. თავდამსხმელის თვითმკვლელობა დაადასტურა უსაფრთხოების მინისტრმა დრაგან მეტკიშმა, რომელმაც მედიას უთხრა, რომ ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა ორი ჯარისკაცი მოკლა რაილოვაცის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ ტოტალიზატორში და შემდეგ სროლა აუტეხა სამგზავრო ავტობუსს, სადაც მძღოლი და ორი მგზავრი დაიჭრნენ. სარაევოს საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით თავდამსხმელი ультраკონსერვატიული სალაფისტური ისლამის იმ იდეოლოგიის მიმდევარი იყო, რომელიც ჯიჰადს, ანუ საღვთო ომს ქადაგებს. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და 6 სამოქალაქო პირი დაიჭრა თალიბების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომლის სამიზნეც ავღანეთის ყანდაარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის განყოფილება იყო. როგორც პროვინციის ხელისუფლების წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, თავდასხმა 19 ნოემბერს დილით არგანდაბის ოლქში მოხდა. რუსეთის სპორტის მინისტრი ვიტალი მუტკო აცხადებს, რომ მისი სამინისტრო მზად არის მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელ უწყებასთან ვადასთან ერთად შეიმუშაოს ერთგვარი საგზაო რუკა, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა. ჩვენ მზად ვართ გადაუდებლად დავიწყოთ მუშაობა იმისთვის, რათა რუსეთის ანტისადოპინგო უწყება დაუახლოვდეს შესაბამის სტანდარტებს და სწრაფად მოხდეს ლაბორატორიის ხელახალი ატესტაციაო, განაცხადა მუტკომ. და ბოლოს, პრაღაში დასრულდა შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინს შორის. მოლაპარაკების დაწყებამდე გრიგორ კარასინმა ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობისა და ჰუმანიტარული საკითხების გარდა განსახილველ საკითხთა შორის არის რუსეთის მხრიდან სავიზო რეჟიმის შესაძლო გამარტივება.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. ხელო პარტიის დღევანდელი სტუმარი დაწესებულება მაკა ხუციშვილია, ისტორიკოსი, პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიანტი, ვარშავის უნივერსიტეტის კვლევარი, პროგრამაში აღმოსავლეთის კვლევები. მისი ეს კვლევა ეხება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონას. ეს თემა მისი სამომავლო სადოქტორო ნაშრომის ერთი თავი იქნება. შარშან მან მონაწილეობა მიიღო ჰაინრიხ ბერლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ ორგანიზებულ სემინარებში სახელწოდებით შეინახე ისტორია, რომელიც ეძღვნებოდა ზეპირი ისტორიების მეთოდოლოგიას. მაკა არის თანაავტორი ფუნდამენტური სამეცნიერო ნაშრომისა დამოუკიდებელი საქართველოს 1028 დღე. 2013 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. როგორც გითხარით, ისტორიკოსია, დამთავრებული აქვს თბილისის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი და არის მაგისტრი. ვინ იძლევა პოლონეთის ისტორიის კვლევის შესაძლებლობებს, საშუალებებს? რატომ პოლონელები საქართველოში? რატომ რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში? აი ამ თემების გარშემო საუბრობთ მაკა ხუციშვილთან ერთად უხილავ ფარდაში, რომელსაც განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველების შესახებ.
პირველ რიგში ჩემი სურვილი, ანუ კონკრეტული ინდივიდის სურვილია და შემდეგ თვითონ პოლონეთის მთავრობა, ანუ სახელმწიფო არის საკმაოდ დაინტერესებული იმისათვის, რომ ისეთ სტუდენტებს, რომლებსაც უნდათ ღრმად შეისწავლონ პოლონური ენა და არა მხოლოდ ენა, არამედ ისტორია, კულტურა და ზოგადად ყველაფერი, რაც პოლონეთთან არის დაკავშირებული, ისეთ სტიპენდია, ანუ გაუხსნას გზა პოლონეთში, ვარშავის უნივერსიტეტში და არა მხოლოდ ვარშავის უნივერსიტეტში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში პოლონეთის. ამ შემთხვევაში მე ხავარ ვარშავის უნივერსიტეტში მკვლევარი. ამას ქვია ასეთი სასტიპენდიო პროგრამა, სტუდია ხოდნია, ანუ ქართულად რომ თარგმნოთ, ეს არის ევროპული, აღმოსავლეთ ევროპული კვლევები, რომელიც არის ვარშავის უნივერსიტეტში, ასეთი ცენტრი, და მას აფინანსებს პოლონეთის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა. აქ სწავლობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან სტუდენტები, ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, მათ შორის არიან საქართველოდანაც. Ну, ერთ-ერთი ვარ მე. მე გარდა იმისა, რომ ვატარებ კვლევას და ვსწავლობ პოლონურ ენას, ამავდროულად რა თქმა უნდა, ვესწრები ლექციებსაც ვარშავის უნივერსიტეტში. 5 ლექცია მაქვს ამ სემესტრში, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიარო. და რაც თავარია, გაძლიერებულად ვსწავლობ პოლონურ ენას. ეს სასტიპენდიო პროგრამა მე მჭირდება იმისათვის, რომ ეს კვლევა ჩავატარო, რა თქმა უნდა, რომელიც უნდა იყოს 50 გვერდიანი და უნდა იყოს დაწერილი პოლონურ ენაზე. ვისწავლო ძალიან კარგად პოლონური ენა იმისათვის, რომ შემდეგ გავაგრძელო აქ სწავლა დოქტორანტურაში. ჩემი სადოქტორო დისერტაცია მომავალი შეეხება პოლონეთს. ზოგადად, ანუ რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში, ეს იქნება ჩემი სადისერტაციო თემა და ეს კვლევა, რომელსაც ახლა ვატარებ ვარშავის უნივერსიტეტში, ეს იქნება მნიშვნელოვანი თავი ჩემი დისერტაციის.
მაკა, ქართველი მკვლევარი აპირებს შეისწავლოს რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში. როგორ მოხდა ეს? ესე იგი, პოლონელებმა მოგძებნეს თქვენ, რომ ეს მიკვლიეო, თუ თქვენ დაიწყეთ ეს და მეორე უთხარით, რომ აი და
მათ. არა, მე მოვიძიე. ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც დავიწყავი 2 წლის წინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეს შეეხებოდა გერმანელ რეპრესირებულ პირებს საქართველოში და ზოგადად სამხრეთ კავკასიაში. ამ თემაზე მუშაობისას შედაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში ძალიან ბევრი მასალა ვნახე პოლონელებზე, ანუ იდენტური ხასიათი ის მასალები, რასაც ვაკეთებდი გერმანელებზე. და ამის შემდეგ ძალიან დავინტერესდი, იმიტომ რომ მასალა იყო ძალიან ბევრი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივმა პოლონეთის საელჩოსთან და ვარშავაში მდებარე ნაციონალური ბახშობის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით ჩაატარა გამოფენა რეპრესირებული პოლონელები საქართველოში, მაგრამ ეს იყო უბრალოდ გამოფენა. აქ რამე სამეცნიერო კვლევაძიებას არ ქონია ადგილი. ხა უბრალოდ გამოფენა და სამეცნიერო კვლევა ერთმანეთისგან ძალიან მნიშვნელოვნად გასხვავდება. თან ამ გამოფენაში ყველა ხო არ იყო წარმოდგენილი, მაგალითად ის ფიგურა, რომელსაც ახლა მე ვიკვლევ. მაგალითად ის მეორე ადამიანი, რომელიც შაშან ჰაიზეს ბიოლის ფონდში საცდელი კვლევის დროს ჩავატარე, ანუ კირილეს დანევიცზე მაქვს საუბარი, პოლონელ მხატვარზე და ამელია ვოლნევიცკაზე, ამ პოლონელ პრიმადონაზე, ორივე იყვნენ რეპრესირებული, მაგრამ ეს ადამიანები იქ არ ყოფილან გამოფენილი, იმიტომ რომ მათ შესახებ არქივი არ არსებობს და შესაბამისად რაიმე დოკუმენტაცია, რაიმე მასალა უბრალოდ არ არის შიდა გასაკეთთა სამინისტროს არქივებში. შესაბამისად ესენი მათი სურათები ან რაიმე დოკუმენტაცია მასზე ვერ იქნებოდა გამოფენილი. Ну, ასე რომ ხალხისთვის, ან საზოგადოებისთვის ეს რჩება უცნობი, უცნობ მასალად. შეიძლება ხა კიდილეს დანევიჩი მეტნაკლებად ყველა მიცის, მაგრამ მაგალითად ამელია ვოლნევიცკა საერთოდ არავინ არ იცის, ეს იყო უცნობი ფიგურა.
Пресамсонлебо тквенсмен тухила пардас, რომელიც დღეს მონაწილეობს ვარშავაში, ვარშავის უნივერსიტეტში მყოფი სტიპენდიანტი, ქართველი მკვლევარი მაკა ხუციშვილი, რომელიც პოლონეთის ისტორიას ეკვლევს, პოლონეთის ისტორიას, რომელიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული. Примадона, полнели примадона, რომელიც თბილისის ოპერაში როგორც ჩანს მღეროდა და რატომღაც გახდა ასე ვთქვათ რეპრესიის მსხვერპლი. რეპრესირებული შეიძლებოდა ყოფილიყო კომუნისტიც, რომელმაც რაღაცნაირად მთავარ ხაზს გადაუხვია პარტიულს და შეიძლებოდა ყოფილიყო ანტიკომუნისტიც. ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე, ეს იგი ეს აი მათზე მითხარით უფრო კონკრეტულად ვინ არიან ეს?
ეს ადამიანები არიან ყველა რაღაც მოღვაწე და რაღაც შემოქმედება, რა თქმა უნდა, არ ეწეოდა. ზოგი არის აბსოლუტურად უბრალო ფიგურა, რომელიც მაგალითად ერთხელ ერთი პირით იმყოფებოდა საზღვარგარეთ, ანუ დასავლურ კაპიტალისტურ სამყაროს თან ქონდა შეხება რაღაცა რამდენიმე დღით და ამის გამო ის იქნა დაჭერილი, დაპატიმრებული და გადასახლებული როგორც დასავლეთის კაპიტალიზმის აგენტი ჯაშუში და ასე შემდეგ. მაგრამ იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაცას წარმოადგენდნენ, ინტელექტუალურ საქმიანობას ეწეოდნენ, ასეთი იყო მაგალითად ამელია ვოლნევიცკა, რომელიც იყო წარმოშობით პოლონელი, იყო გიორგი ელიავას მეუღლე, რომლის პირადი მტერიც იყო ლავრენტი ბერია და ეს ადამიანი საერთოდ პირადად, აი პირადი შუღლი ჰქონდა გიორგი ელიავას მიმართ და გარდა ამისა ამელია და გიორგი ელიავა ერთად იმყოფებოდნენ პარიზში რამდენიმე წლით, რაც ფაქტიურად გახდა იმისი მიზეზი, რომ როგორც დასავლეთის შპიონები, საერთაშორისო აგენტები ესე დაეპატიმრებინათ და გიორგი ელიავა დაეხვიწათ და ალბატონი დაღუპილიყო ციხეში, ესე უპატრონოდ. საერთოდ არც კი გაუსამართლებიათ დაიღუპა ციხეში.
და ვარშავაში მაკა რაიმეს მიაგენით აი ამ ქალთან დაკავშირებით რამე არის მანდ ცნობილი?
მე ვარშავაში მამელია ვოლნევიცკა ასევე მღეროდა და ცნობილი პრიმადონა იყო ვარშავის ოპერაში მანამდე სანამ ჩამოვიდოდა თბილისში. და მე დავუკავშირდი და დავდივარ ვარშავის ოპერის არქივში, სადაც აღმოჩნდა რამდენიმე საინტერესო მასალა საარქივო. კი, საკმაოდ არა მხოლოდ ამელიაზე, არამედ მის პირველ მეუღლეზე, პოლონელ მეუღლეზე, რომელიც ასევე ცხოვრობდა თბილისში. ისინი ერთად ჩამოვიდნენ 1915 წელს თბილისში და მისი პირველი მეუღლე ნიკოლოზ ლევიცკი იყო თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი, რომელიც მაშინ ახლად დაარსებული იყო თბილისის კონსერვატორია და ისინი იყვნენ პროფესორად და ასწავლიდა ვოკალს. ნიკოლოზ ლევიცკი მე დროულად დაბრუნდა ის ვარშავაში და არ გამხდარა რა რეპრესიების სხვები. ნაყოფიერი აღმოჩნდა ჩემი ვიზიტი ვარშავის ოპერის არქივში. და მივაგები კი არქივში საინტერესო მასალებს, მის ჩანაწერებს, ხმის ჩანაწერებს, სხვადასხვა საოპერო არიებს, როგორ ასრულებს და სხვათაშორის ძალიან საინტერესოა და მედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტ მასალას აღმოვაჩენ არა მარტო ოპერის არქივში, არამედ სხვა ადგილებშიც, მაგალითად მუსიკალურ სკოლაში, ვარშავის მუსიკალურ სკოლაში მარია სობოლევსკას სახელობის, სადაც სწავლობდა ამელია ვოლნევიცკა. საინტერესო ისტორია აქვს ამ ქალბატონს. ის იყო პირველი, ერთ-ერთი პირველი შემსრულებელი ქართული ნაციონალური ოპერის, ზაქარია ფალიაშვილის ოპერის აბესალომ და ეთერში, ეთერის არიაში ასრულა ერთ-ერთმა პირველმა და ძალიან საინტერესოა. ყველას ისაწევნები ქართველებს ძალიან მოსწონთ ეს. იცოდა ბევრი ენები, უცხო ენები, ევროპული ენები, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ენა ვერ შეისწავლა. ქართული ენა ცოტა ძნელია. საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ პირად ცხოვრებაში ანუ დაშორდა ნიკოლოზ ლევიცკის. ნიკოლოზ ლევიცკი დაბრუნდა ვარშავაში, მას თბილისის კონსერვატორიაში შეუყვარდა ერთ-ერთი სტუდენტი, ბერდენის სტუდენტი, რომელთან ერთადაც იქორწინებდა და დაბრუნდა ვარშავაში. ამელია დარჩა თბილისში და იქ გაიცნო გიორგი ემიავა, საერთო მეგობრების ოჯახში, წერეთლების ოჯახში და ამის შემდეგ იქორწინეს, ანუ ქორწინებამდე იყო პერიოდი, რომ გიორგი ელიავა წავიდა პარიზში პასტერის ინსტიტუტში სტაჟირებაზე. ის იყო მიკრობიოლოგი და სტაჟირებას გადიოდა და გიორგი ელიავას ინიციატივით, როდესაც ის დაბრუნდა პარიზიდან, თბილისში დაარსდა პირველი მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი, რომელიც იყო არა მარტო პირველი საქართველოში, არამედ მთელ საბჭოთა კავშირში, რომელიც მერე საკმაოდ ნაყოფიერად ემსახურებოდა დაჭრილ ჯარისკაცებს მეორე მსოფლიო ომში მაგალითად. სწორედ აი ამიტომ იყო, რომ ბერია გახდა გიორგი ელიავას მტერი, იმიტომ რომ როდესაც წერილით მიმართა გიორგი ელიავამ თხოვნით, რომ ასეთი ინსტიტუტი დაარსებული იყო თბილისში, ბერია მას ამაზე უარი განუცხადა და მისი გვერდის ავლით მან მისტერა დასაბუთებული ახლა განმარტება და წერილი, რატომ იყო საჭირო ასეთი ინსტიტუტის დაარსება თბილისში, ასეთი წერილი გაუგზავნა სტანის გიორგი ელიავამ. და სტანინმა დასწოდება, ძალიან მოეწონა ეს იდეა და მასაც დაარსა მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტი თბილისში. და ნუ ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და გიორგი ელიავას ასე სამწოს სასიცოცხლოდ გადაეკიდა ლავრენტი ბერია, რომ საერთოდ მთელი ოჯახი ფაქტიურად გაანადგურა ელიავების. გიორგი ელიავა დახვრიტეს 27 წელს, ამელია ლელანია იგივე დააპატიმრეს, რომელიც პატიმრობიდან ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა ციხეში. მათი ქალიშვილი განა, მარა პოლონელები ამბობენ, რომ ეს არის სახელი ხანა, გადაასახლეს ცენტრალურ აზიაში, ქალაქ ჯესკასგანში, საიდანაც 10 წლის შემდეგ დაბრუნდა დაახლოებით თბილისში, რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი არც სახლი, არც საერთოდ ყოფითი პირობები და ცხოვრობდა თავის ლექტორთან, პროფესორთან, რომელმაც სამსახური დააწყებინა ბიბლიოთეკაში და მისი წყალობით დარჩა თბილისში, თორემ შემდეგ კიდევ ასახლებდნენ ხელმეორედ. აი ასეთი საშინელი ისტორია გამოიარა ამ ოჯახმა და ეს ისტორია მე აღვადგინე ზეპირი ისტორიების მეშვეობით, ანუ მათმა შვილიშვილმა მომიყვა ეს ისტორია ზეპირად, რაც აქ სწორდა დედამისისგან, ბებია არასდროს უნდა ახავს, მაგრამ დედამისისგან განასგანაც ახსოვდა, ის გადმოცა მომიყვა და ასევე გადმოცა განას დაწერილი მოგონებები დედაზე და ასევე გიორგი ელიავაზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ჩემს კვლევას სერიოზულად გამოადგება საარქივო მასალებთან ერთად.
მადლობა თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების ეთერში უსმენთ მაკა ხუციშვილს, ვარშავაში მყოფ ისტორიკოს, რომელიც პოლონეთის ისტორიაზე მუშაობს, უფრო კონკრეტულად კი იმ პოლონელებზე, რომლებიც რეპრესირებული იყვნენ საქართველოში ცხოვრების დროს. ის გვიამბობდა თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონაზე, მელანია ლევიცკაზე. სწორედ აი ამ აბესალომ და ეთერიდან ეთერის პარტიას ასრულებდა ეს ქალი საქართველოში ცხოვრების დროს. შემდგომ, ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში მაკა ხუციშვილთან საუბრის დროს ის გვიამბობს უკვე სხვა შემთხვევაში, პოლონელ სასულიერო პირზე, რომელიც ასევე რეპრესირებული იყო საქართველოში.
ცეკავი ჰანრიხ ბიოლის ფონში მონაწილე პროექტის შეინახე ისტორია, რომელიც ეძღვნებოდა ზეპირი ისტორიის მეთოდოლოგიას. აქ ირაკლი ხვადაგიანი, რომელიც არის საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მან ითხრა ამის შესახებ, რომ არსებობს საქართველოში ესეთი პიროვნება, პოლონელი, რომელიც იყო სასულიერო პირი ბაპტისტური ევანგელისტური ეკლესიის ხელმძღვანელი და ესეც იყო რეპრესირებული და გადასახლებული. მე აქ ვალდა დავინტერესდი და დავკავშირდი რუსუდან გოცირიძეს, ბატონ მარუსუდან თავის მომცა კონტაქტები მახასოღულაშვილის და შეხვდი ბატონ მახასოღულაშვილს, რომელმაც მომიყვა ბევრი რამ იმის შესახებ, ვიდეო კასისკიზე, რომ ის იყო პოლონეთიდან გადმოსახლებული ბავშვობაში, უფრო სწორედ გადმოსული მისი ოჯახი საქართველოში საცხოვრებლად. ეს რამე პოლიტიკურ სიტუაციებს აკავშირდება მისი ოჯახის გადმოსვლა საქართველოში, დაახლოებით ესე 1-2 წლის იქნებოდა და ცხოვრობდა მისი ოჯახი თელავში. და რა თქმა შემდეგ გადმოვიდნენ უკვე, რომ გაიზარდა თბილისში გადმოვიდნენ და ეს ადამიანი გახდა ბაპტისტი. ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ჩვეულებრივი ამბავია, შეიძლება კათოლიკური ქვეყნიდან არის, შეიძლება ვიღაც იყოს ქართველი, მაგრამ არ იყოს მართლმადიდებელი და სხვა სხვა ქრისტიანული დენომინაციის მიმდევარი იყოს. ესეც ალბათ ამ შემთხვევაში ასე მოხდა. და არ იყო ის კათოლიკე, იყო ბაპტისტი. მოკლედ ეს ადამიანი ამის გამო იქნა გადასახლებული. ფაქტიურად ეს იყო რეალური ბრალდება, რომ როგორც ჯაშუში და რაღაცა საშიში ელემენტი საზოგადოებისთვის. და გადაასახლეს 10 წლით სიბირში, იქ იყო გადასახლებული და შემდეგ დაბრუნდა. და შემდეგ ისე 1953 წელს ხელახლა დაეპატიმრებინეს და კი დააპატიმრეს და სტალინი რომ გარდაიცვალა მეორე დღეს განთავისუფლეს საპყრობილეთან და გამოუშვეს. ბატონ მახაზმა შემდიდა რომ აუცილებლად შემახვეძებდა ამელს, იმიტომ რომ ისინი ახლოდაც ჰქონდათ ურთიერთობა, ჰქონდა 1984 წელს გარდაიცვალა ვიტელ კასინსკი და რა თქმა უნდა ახსოვს ყველას 84 წელი ძალიან დიდი სტილი არისო და მე ვეღარ მოვახერხე ჯერჯერობით ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ახლა აქ ვარ, აქ წამოვედი და რომ დავბრუნდები, ანუ ამ კვლევას რომ დავამთავრებ აუცილებლად დავახერხებ.
თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ აი ეს ზეპირი ასე ვთქვათ ისტორიების ადამიანებისგან იმის მოსმენა თუ რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა, ვინ იყო, რა იყო. ერთი მხრივ ახლა სხვა გამოსავალი არ არის, ხო, ვიღაცას უნდა მოусმინო და ალაპარაკო და გიამბოს. მაგრამ მეცნიერი ხართ, ხო, თქვენ ისტორიაში ძალიან ძნელია სიზუსტის მთლიანად, ასე ვთქვათ, გარანტიის მიცემა ვინმესთვის, რომ სიზუსტე დაცული იქნება, მაგრამ მაინც აი რა მეთოდი არსებობს, როგორ შეგიძლია ენდო ადამიანს, რომელიც რაღაცას გიამბობს? როგორ შეგიძლია მიაღწიო იმას, რომ ის არ არის მიკერძოებული, ვთქვათ, მით უმეტეს თუ მაგალითად მრევლი თავის წინამძღვარზეც უც რატო იტყვის, ან პირიქით, ხო, ვიღაცა შეიძლება ნაწყენი იყოს და ცუდი, ვთქვათ. აი თქვენ როგორ ახერხებთ აი ამაზე მათ შორის, ვთქვათ, აი ასე ვთქვათ, სანდოს და არასანდოს გამორჩევას?
კი, ეს მართლა ძალიან ძნელი სამუშაოა ამხრივ და მე როგორც მეცნიერი ამას ვახერხებ იმით, რომ ზეპირი ისტორიას ხო ეს ნამდვილად აქვს, ეს შეიძლება ცოტა მინუს და თუ ხარმეზად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს ტენდენციური, როდესაც მესაუბრება მის ბებიაზე, ბაბუაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება ეს რაღაც დეტალი ხარვეზი, რაც მე შეიძლება გამიჩნდეს ეჭვი, რომ ეს ადამიანი რაღაცას აჭარბებს აი ამ მომენტში, გადავამოწმო სხვა პაროდან. მაგალითად შევავსო ეს პერიოდული, მაშინდელი პერიოდული გამოცემებიდან, ან რაღაცა მოვიძიო ლიტერატურა, რომელიც შეიძლება რაღაცა გაკვირდეს აი საკითხს ზოგადად და აი შეიძლება მოახერხო რომ ცოტა აღვადგინო ეს შეიძლება სიტყვაზე ეჭვი. ან საოჯახო არქივში არის ინახება რაღაც მასალები, საიდანაც შეიძლება ასევე რაღაც ეს ხარვეზი რომ შევავსო. თუმცა ტენდენციური ნამდვილად შეიძლება იყოს და ეს სრულად შეიძლება არ იყოს აღმოფხვრილი ასე ვთქვათ აი ამ მუშაობის პროცესში. მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება იქნას დაკარგული რომანები ისტორია. Ну, ეს რაღაცით გავს მემუარულ ლიტერატურის გამოყენებას, როგორც წყაროს და ხშირად შემი ლექტორები მეუბნებოდნენ, რომ მემუარები მთლაცანდო არ არის, მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო. იმიტომ რომ ისიც შეიძლება იქნას გადამოწმებული სხვა წყაროთი, რომელიც არის შედარებით ზუსტი, უფრო შედარებით სანდო და აი ამიტომ ანუ ურთიერთშეფსების რაღაც ესეთი მომენტი არსებობს და აქედან შეიძლება საბოლოოდ რაღაცა ნაკლებად სწორ დასკვნამდე მივიდეთ და აი ასე.
ვეძლევთ თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას, რომელსაც დროებით შევწყვეთ 2-2 წუთით შევწყვეთ საუბარს ვარშავაში მყოფ ქართველ ისტორიკოს მაგა ხუციშვილთან 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა დავით კაკაბაძე.
პარიზის სენდენის უბანში პოლიციის მიერ ჩატარებული რეიდის მსვლელობაში დაღუპულ პირთაგან ერთ-ერთი აღმოჩნდა 13 ნოემბრის ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდი. მანამდე პარიზის პროკურორი ფრანსუა მოლენი ამბობდა, რომ გაუმძიებლებს საკმარისი საფუძველი ჰქონდათ ეფიქრათ, რომ ბელგიის მოქალაქე აბაუდი საფრანგეთის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. დღესვე საფრანგეთის ეროვნულმა კრებამ 3 თვით გაუგზავნა ვადა ქვეყანაში გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას, რომელიც პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 13 ნოემბერს შემოიღო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა გააფრთხილა საზოგადოება, რომ ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ შეიძლება ქიმიურსა და ბაქტერიოლოგიურ იარაღს მიმართოს. პრაღაში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან. საქართველოს საპროკურორო საბჭომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე შეარჩია ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა. შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა, რომელმაც ორი ჯარისკაცი მოკლა და ხუთი დაჭრა სარაევოს შემოგარენში, თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ბოსნიის პოლიციამ ალყა შემოარტყა სახლს, სადაც ის იმალებოდა. ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და ექვსი სამოქალაქო პირი დაიჭრა თალიბების მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად, რომლის სამიზნეც ავღანეთის ყანდაარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის განყოფილება იყო. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ განაცხადა, რომ მისი სამინისტრო მზად არის ითანამშრომლოს მსოფლიოს ანტისადობრივო დამოუკიდებელ უწყებასთან, რათა გადაიჭრას ქვეყნის მძლეოსანთა წინაშე არსებული დოპინგის პრობლემა.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვები თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეთერშია უხილავი ფარდა, ოლგურული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიადი ვარშავის უნივერსიტეტის მკვლევარია პროგრამაში აღმოსავლეთის კვლევები. ჩვენ შემდგომ პასაჟში საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად სანდოა ხოლმე არქივი, რამდენად სანდოა არქივში შენახული წყარო.
Мне пикроп, რომ მაიც საბოლოოდ ყველა წყარო კომპლექსურად უნდა იქნას შესწავლილი, ეს მაინცან შედარებული და ამის შემდეგ საბოლოოდ ასკვნა მიღებული. იმიტომ რომ შეიძლება არქივში რაღაც მასალა, ну რაღაცა ოფიციალური დოკუმენტი, მაგალითად რეაბილიტაციის ფურცელი, სადაც წერია რომ ეს პიროვნება გარდაიცვალა ციხეში, ამა და ამწერს, მაგრამ არ არის ცნობილი მისი გარდაცვალების მიზეზი. ესეთი ცნობა ახლა ადამიანმა მკვლევარმა სათქა შეიძლება რომ შეამოწმოს. ეს არის უკვე ზუსტი, რომ ნამდვილად ეს ასე იყო, ანუ გარდაცვალების მიზეზი ნამდვილად უცნობი იქნებოდა, იმიტომ რომ საბჭოთა პერიოდში დააპატიმრეს ეს ადამიანი, არავინ მომკითხველია პატრონი იმას არ ყავდა და რა თქმა უნდა უცნობია კაციშვილმა არ იცის რა დაემართა, ერთი გარდაიცვალა. არსებობს კიდევ ოფიციალური რაღაც აი ძალების საქმეები, სადაც წერია რომ ეს იყო შპიონი და აი ამის გამო იქნა გადასახლებული, ან სასჯელის უმაღლესი ზომა მიესაჯა იქნა დახვეწილი. Ну, ეს ხა ასე შეიძლება იქნას სადმე დამოწმებული, თუ არის ამის საშუალება სადმე სხვა წყაროში, კარგად ლიტერატურაში შეიძლება, მაგრამ ну იყო თუ არა შპიონი მართლა, მაგალითად ესეთი რაღაც. Ну, საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ არქივის მასალა უფრო შედარებით მაინც ამდვა, ვიდრე კონკრეტული პიროვნების მოყოლილი. იმიტომ რომ არქივის მასალა არის მაინც ნაკლებად ოფიციალური ინფორმაცია. და ზეპირი ისტორია და შვილიშვილის გადმოცემული ან მემუარი დაწერილი, ეს უკვე არის ერთი კონკრეტული ინდივიდის შედეგად გადმოცემული მისი ფიქრალი, აზრები და მაინც შეიძლება იყოს ცოტა ტენდენციური. და არქივის მასალა მაინც არის უფრო მეტად სანდო და ზუსტი. თუმცა შეიძლება იქაც მეორედ მოხდეს სადმე, რომ გადამოწდეს ეს ინფორმაცია ლიტერატურაში, პერიოდულ გამოცემებში.
მაგა თქვენი პროფესიის ადამიანი როგორი უნდა იყოს? აი ხა თქვენ რამდენჯერმე იხმარეთ ეს სიტყვა, უნდა შემოწმდესო, ხო? კიდევ ერთხელ უნდა შემოწმდესო, უნდა შედარება მოხდეს.
მე ვფიქრობ, ჩემი პროფესიის ადამიანი დაახლოებით უნდა ხალდეს გამომძიესენ. და უნდა იყოს ცოტა, ანუ მეტი კითხვები და მეტი კრიტიკა უნდა ჰქონდეს ამ ადამიანს, რომ საბოლოოდ დასკვნამდე მივიდეს. იმიტომ რომ ერთი ხელაღებით, ანუ ერთი რაღაცა წაიკითხოს და თქვას, რომ ნუ ვაიმე ბაგები და ეს უკვე სწორია, ეხა ეს მარტივია და ვფიქრობ, რომ არასწორი იქნება. უნდა იყოს ცოტა ეჭვიანი, რომ ეჭვირობესაც აწუხებს ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ეჭვიებს კიდევ სხვაგან, სხვა ადგილებში, წყაროებში და საბოლოოდ უკვე ხდება, შეხდება ერთმანეთის, რაც საბოლოო მეტნაკლებად სწორს სურათს მაძლევს როგორც მკვლევარს.
როცა მუშაობდით საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პერიოდის ისტორიაზე, საბჭოთა პერიოდში ეს ეპოქა, ეს სამი წელიწადი, 1000 რამდენიღაც დღე, ბევრი მასზე ხალხმა არ იცოდა და თქვენ ამ პერიოდზე ბევრი იმუშავეთ. მინდა კითხოთ, გქონდათ თუ არა განზრახვა იმისა, რომ აი საქართველოს მოქალაქეების თავში არსებული რაღაც სტერეოტიპები ამ პერიოდზე დაგეშალათ და თუ ფიქრობთ, რომ აი თქვენ თავს მაინც, ასე ვთქვათ, შეუცვალეთ ეს სტერეოტიპები?
მე ვფიქრობ, რომ არ დამშლია არანაირი სტერეოტიპი. მე როდესაც ვმუშაობდი დამოუკიდებლობის 1908 დღე, ეს იყო პირველი რესპუბლიკის პერიოდის დროინდელი ოფიციალური პრესა. ჩვენ შეგრძნებულად არ შევეხეთ იმ გამოცემებს და იმ პრესას, რომელიც იყო მაგალითად აშენდელი ოპოზიციური ან სხვა ჯგუფების მიერ გამოცემული, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ტენდენციური ინფორმაცია ყოფილიყო მოცემული და უფრო მუშაობდით ოფიციალურ გამოცემებზე, ანუ ოფიციალურ პერიოდულ მასალაზე.
ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, ჩვენს წარმოდგენაში იყო ცოტა იდეალიზებული, მაგრამ მოგვიანებით პირადად მე რაღაც არაერთი მასალა, როცა წავიკითხე ამაზე, მივხვდი, რომ განსაკუთრებით 21 წლის დასაწყისიდან თავრობა და მაშინდელი საქართველო უნიათოდ მოიქცა ბევრ რამეში, ასე ვთქვათ. მე თავს ვერ დავდებ ვერაფერზე, არ ვიცი ეს მასალები სანდოა არასანდოა.
მე მაგალითად ჩემი აზრით კი გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ მაშინდელმა დამოუკიდებელი, ანუ პირველი რესპუბლიკის თავობა ნამდვილად თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში გააკეთა ყველაფერი, რაც შეეძლო. მე დამრჩა ასეთი საბეჭდილება აი ამ პერიოდული მასალებზე მუშაობისას, ლიტერატურაზე მუშაობისას, შემდეგ მემუარული ლიტერატურის საკითხისას, რომელიც მაშინდელმა პოლიტიკოსებმა დატოვეს მეტნაკლებად შედარებითი ანალიზის გაკეთების შემდეგ. მე მაგალითად არ დამრჩენია ესეთი საბეჭდილება, რომ მაგალითად რატომ წავაგეთ ეს ომი. რაღაც გაოცების მომენტი არ მქონია.
რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი არმია ებრძოდა საქართველოს არმიას, თუ რატო არ კონტაქტ გაუცების მომენტში?
შეიძლება ძალიან ძლიერი არისო, მაგრამ მეცხობილად იყო საკმაოდ დიდი არმია. თან მაშინდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ეს იყო რეალი. იმიტომ რომ რუსეთის მთავრობას უკვე ჰქონდა გააზრებული, კარგად დაგეგმილი, რომ ანუ ჯერ სხვა კავკასიის სახელმწიფოები დაიწყო, ბოლოს მოგვად გაჩვენ, ანუ საქართველოს, და სხვა ომები პოლონეთთან ყველასთან უკვე დაასრულა საშინაო საქმეებს მიხედა და ამის შემდეგ უკვე შემოიჭრა საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს არმია არ იყო ისეთი ძლიერი და ისეთი მრავალრიცხოვანი, რომ მაგალითად რაღაც გაოცების მომენტი დამცეს, რომ რატომ ვერ გაიმარჯვა ამ არმიამ.
როცა თბილისი დატოვეს და მცხეთაში აპირებდნენ შეხვედრას ეს ჯარები, რომ კლავ შეეტიათ და მერე რო სრული ქაოსი იყო, ეს ასე ვთქვათ უცნობია იმ მასალებისთვის, რომელსაც თქვენ გაეცანით. მე შეიძლება არასწორი წყაროდან სარგებლობ, მაგრამ აი ამის შესახებ თუ იცით რამე, თბილისის დათმობა, როგორც მათ დათმეს, იყო ამას უწოდე მე უნიათობა, შეიძლება არასწორი სიტყვა.
Ну, ეს მომენტები კი შეიძლება ნამდვილად ადეკვატური იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, მაინც ყველაფერი გააკეთეს. იგი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილის ბიოგრაფია, რომელიც მე მაქვს ძალიან კარგად შესწავლილი, მისი ბრძოლა კოჯოსთან, ინკრების მაშინდელი კურსანტების მართლა თავდადებული ბრძოლა, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა თავდადებით იბრძოდნენ, საბოლოოდ უკვე ეს ვერ არის საბოლოო შედეგი და საქართველო დარჩა ანექსირებული და სახელმწიფოება გაუქმებული. ეს თქვენი ნაცნობიც კი მართალია ნამდვილად, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ იგივე კაპიტულაცია სომხელი არ მოაწერა მაშინდელმა მთავრობამ. ესეც სერიოზული რაღაცა მიმაჩნია მე პირადად, იმიტომ რომ შემდეგ სწორედ აი ამ მაშინდელი დამოუკიდებლობის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აქტის საფუძველზე მოვიპოვეთ ჩვენ 91 წელს თანახმად დამოუკიდებლობა და არ ვაიდია იქნება არავის და არაფერს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ლოგიკური იყო ისაც მოხდათ. მოკლედ თქვა, რომ ამ წელს დამოუკიდებლობის 1908 დღე, სადაც არის აღნიშნული, ანუ ყველა დღე, ანუ ყოველი დღე დამოხდა საერთოდ საქართველოში, ცხოვრების ყველა სფეროში აბსოლუტურად არის გადმოცემული კულტურა, ეკონომიკა, სოციალური მდგომარეობა, პოლიტიკური სიტუაცია, ანუ ყველაფერი, მართლაც საინტერესო ციფრია და შეუძლიათ ვიკითხოს, რომ აი კითხოს, ვისაც აინტერესებს ეს პერიოდი 1918 წლების პირველი რესპუბლიკის ისტორია.
მოახერხეთ, რომ წიგში შეგეტანა, თქვათ, აი ბოლშევიკური ამბოხების შესახებ ინფორმაცია, ასეა ცნობილი, რომ იქ რაღაც კუთხეებში ხალხს, ასე ვთქვათ, კომუნისტური იდეები მოსწონდა და აჯანყდნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს თან სპეციალურად გავაკეთეთ ასე, რომ 17 მარტამდე, ანუ სანამ თავრობამ ოფიციალურად არ დატოვა ბათუმიდან საქართველოს ხელისუფლებამ, მანამდე გავაგრძელეთ, ანუ მაინცამაინც 25 თებერვალს არა. ანუ ეს იყო ფაქტობრივი ანექსია, მაგრამ იურიდიული უკვე როდესაც თავრობამ დატოვა 17 მარტს, 17 მარტამდეა ეს იგი სწორედ. და არის ყველაფერი აღწერილი. კი, მაგ პერიოდზე ჩემი კოლეგა დიმიტრი სილაკაძე მუშაობდა და დიტოს ნამდვილად არ გამურჩა. ყველაფერი აღნიშნა ზუსტად როგორ რა იყო, მაგრამ რეალურად ჩანს ის, რომ ხალხი, რა თქმა უნდა, ხაფეშუაში არ არის ეს ბოლშევიკების პროვოკაცია და მეტი არაფერი.
მაგრამ როგორ ფიქრობთ სტუდენტები, რომლებიც ყოველთვის იყვნენ ხოლმე საერთოდ ახალგაზრდები, რომელიმე საზოგადოების ყველაზე უფრო მოწინავე ხო პროგრესული ნაწილი. დღესაც შეუძლია იგივე იყოს სტუდენტს თუ დღეს შეიცვალა რაიმე და ამ ახალგაზრდებს უკვე ევალებათ ისწავლონ, რისკენაც უფროსები მოუწოდებენ, დაუჯერონ მათ და ასე ვთქვათ, აი ესე მშვიდად წყნარად თავიანთი კარიერა აკეთონ.
დღევანდელ საზოგადოებაში მე ვფიქრობ, რომ სტუდენტს უნდა ჰქონდეს საკმაოდ აქტიური სოციალური როლი, ანუ აქტიურად უნდა გამოდიოდეს კრიტიკით და ასე შემდეგ, მაგრამ გეთანხმებით, რომ დღეს ასე არ არის. იგივე ჩემ დროს, როდესაც მე ვიყავი სტუდენტი და თვითმმართველობასთან თანამშრომლობდა, მაშინდელი ჩემი დროიდანი სტუდენტური თვითმმართველობა რამდენად აბსოლუტურად იყო მაშინდელი მთავრობის სრული მხარდამჭერი. აბსოლუტურად მარტო მხოლოდ თითოეული აი 1-2 სტუდენტი თუ გამოდის ღიად აფიქსირებს თავის მოსაზრებას, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა ხდება. მე ვფიქრობ, რომ ყველანდელ ახალგაზრდობას ინტერესებს მხოლოდ ის, რომ თვითონ მიიღოს განათლება, შემდეგ მიიღოს სამსახური, რა თქმა ყოფილებას შეუქმნის და სხვა მეტი არაფერი მოთხოვნილება არ აქვს უმრავლესობას. ჩემი შესაძლებლობა არის ესეთი და არ ვიცი, ვერ გეტყვით რატომ და როგორ ეს.
მაგალითად, პოლონეთზე მითხარით, ხო? პოლონეთი, ასე ვთქვათ, ტანჯული ქვეყანაა იმ თვალსაზრისით, რომ ყოველთვის უხერხებდნენ ხოლმე მას დაეშალათ, დაეპყროთ, ისევე როგორც საქართველო, ეს ქვეყანა რუსეთის ნაწილი იყო ძალიან დიდ ხანს და მხოლოდ 1918-ში ისევე როგორც საქართველო მოხერხდა მისი, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის აღდგენა. პოლონეთის უნივერსიტეტში განსხვავებული ტენდენცია თუ ასე ვთქვათ პოლონელებიც ამ გზას ადგანან, როგორც ასე ვთქვათ ყველგან სტუდენტები?
არა, პოლონეთში საკმაოდ ჩანს საზოგადოებრივი ცხოვრებით, ანუ როგორ ათქვა, საზოგადოებრივი პრობლემებით დაინტერესება. აქ ნამდვილად სტუდენტების უმრავლესობას აინტერესებს საკითხები საზოგადოებრივი ავასცენაზე, პოლიტიკურ ავასცენაზე, რა ხდება თავის ქვეყანას, უნივერსიტეტს და ასე შემდეგ. ანუ უფრო ხმამაღლა გამოხატავენ, უფრო მეტად აპროტესტებენ და ნამდვილად არ არიან ესე, რომ მარტო თავისთვის თვითონ ისწავლოს და მარტო თავისთვის იცხოვროს და იყოს. საქართველოში მაგალითად 1-2 სტუდენტი შეიძლება დავისწრებ ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ამას ხმამაღლა გამოხატავენ, აპროტესტებენ და ასე შემდეგ. აქ არა, აქ მაგალითად ყველას ეტყობა უმრავლესობას, რომ უფრო მეტად არიან დაინტერესებულები საზოგადო პრობლემებით, საერთო პრობლემებით და არ არიან ორიენტირებული მაინც და მაინც კონკრეტულად რაღაც სათავისოდ თავისთვის მოიწყოს მარტო ცხოვრება და მეტი ამის იქით უკვე აღარ აღელვებდეს არაფერი. აქ ნამდვილად მე როგორც ვარწყობ, აქ არ არის ესე.
თქვენი კვლევა ზოგადად, ახლა გიმუშავეთ სხვადასხვა სფეროში, გიმუშავეთ საქართველოში გერმანული კოლონიების წარმომადგენლების შესახებ, მათ მიმართ რეპრესიებზე, პოლონელებზე, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შესახებ. როცა ამას აკეთებთ, მაგრამ გაქვთ იმის განცდა, რომ ახლა თქვათ, აი ვიღაცებს თვალებს აუხელთ, ვიღაცებს რაღაც ინფორმაციას მიაწოდებთ, რაც მათ არ ჰქონდათ, თუ თქვენ გაინტერესებთ აი რაღაცნაირად აი მაკა ხუთშილს აქვს ამის ინტერესი და იქ ვიღაცა წაიკითხავს თუ არ წაიკითხავს ზედაც მნიშვნელოვანი არც არის. აი როგორ არის თქვენი კლევის ესეთი სამიზნე, მოდი ასე მითხარით და გულწრფელად მითხარით, შეიძლება ადამიანს ჟინი ჰქონდეს და თავისთვის იკვლევდეს და სულაც არ აინტერესებდეს საზოგადოება მერე წაიკითხავს თუ არა.
მარტო ჩემთვის ამჯერად არ მაინტერესებს და ეს გამოიხატება იმაში რომ მაგალითად ჩემ სტატიებს ვხსირობ ხოლმე რომ არ იყოს მხოლოდ ქართულ ენაზე. ესეთ ხომ ერთ-ერთი გამოხატულება იმის რომ მარტო ჩემთვის არა მაქვს რაღაცა აღირება და აღიდება რომ ჩემთვის ვიკითხო და მარტო ჩემთვის ვიცოდე ეს რაღაც. არა, სწორედ აი ამ მიზნით რომ არ მინდა რომ ეს მარტო ჩემთვის ვიცოდე და ჩემი ძებნა იყოს რეალიზებული სხვამდეც მივაწვდინო და სხვამაც დაიგოს ამის შესახებ, ვითუფრო რომ ეს არის ახალი მასალა, ორიგინალური მასალა და არ შეიძლება რომ სტუდენტმა ეს სადმე წაიკითხოს, იმიტომ რომ არქივიდან მე ვიპოვე, მე გამოვამზეულე, ამიტომ მე ვიყავი მაგალითად მასწავლებელი და ვასწავლიდი პოლონურ სკოლაში თბილისში პოლონეთის ისტორიას. და პოლონეთის ისტორიის გარდა, რომელიც ხათაშორის ნაკლებად კარგად ვიცი, მე ვაცნობდი ამ ახალგაზრდებს, უკვე ესენი დიდი მოსწავლეები არიან, ჩემი მოსწავლეები და ახლობლად უკვე მე-12 კლასელები, ვაცნობდი აი ამ ჩემს ასე ვთქვათ აღმოჩენებს, ანუ არქივში რასაც ვიპოვი და რასაც ვიკვლევ აი ამ ჩემი დისერტაციო ნაშრომი, მე ნახევარი უკვე მასალა მაქვს მოძიებული, ფაქტიურად დაწერილი მაქვს ნახევარი დისერტაცია უკვე წინას და მე ამ ყველაფერს ვაცნობდი მათ და პრეზენტაციაც კი მოვაწყე და კიდევ გეგმავ რომ ჩავატარო რომ დავბრუნდები საჯარო ლექცია. მე პირადად მაგალითად ვიკვლევ ამიტომ რომ ეს იყოს არა მარტო ჩემთვის, არამედ საერთოდ ხელმისაწვდომი ზოგადად ყველასთვის და მარტო ქართული საზოგადოებისთვისაც არა. მაგალითად ახლა აქ მე ვაპირებ გამოვცე ჩემი აი ამ კვლევიდან პატარა სტატია, რომელიც იქნება დაახლოებით შეიძლება 9-10 გვერდი ვარშავის უნივერსიტეტის ქართველოლოგიურ ჟურნალში, რომელიცაც სათავეში იდგა ქართველი პროფესორი დავით ყოლბაია და მე ვცდილობ რომ ეს იყოს ინგლისურ ენაზე, რომ ყველასათვის იყოს გასაგები და ხელმისაწვდომი.
დღესასწაულებო პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიანტი მაკა ხუციშვილი ვარშავის უნივერსიტეტში ის იკვლევს აღმოსავლეთის საკითხებს, მათ შორის საქართველოს პოლონეთის ისტორიას. მას უმუშავია ასევე ქართველთა ნაციონალიზმზე, როგორ უყურებდა ამ თემას გერმანელი მკვლევარი. და მე ისიც ვკითხე, როგორი უნდა იყოს ისტორიკოსი, შეიძლება თუ არა ისტორიკოსი იყოს ნაციონალისტი.
მე მაგალითად ვარ ხო ისტორიკოსი და ვიკვლევ საქართველოს ისტორიას, რაღაცა მაგალითად პირველი რესპუბლიკის პერიოდს. აუცილებლად მე მიმაჩნია ასე, რომ უნდა ვიყო არა ტენდენციური, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ისტორიკოსმა ეს თავისი პოზიცია არ უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ რაღაცა ეს ნაციონალისტური პოზიციები ფიქსირდებოდეს და ჩანდეს მის გამოკვლევებში. და საერთოდ ისტორიკოსმა, მე თუ მკითხავთ, უნდა აარიდოს თავი, ძალიან ზედმეტად თავისი აზრები მოახვიოს თავს მკითხველს. შეიძლება რა თქმა უნდა მან უნდა გააკეთოს დასკვნა საბოლოოდ, მაგრამ თმაც არ უნდა იყოს ეს თავს მოყოლული მკითხველზე, თვითონ მკითხველს უნდა მისცეს განშტის საშუალება და საერთოდ დასკვნის გამოტანის საშუალება. და მე ვფიქრობ, რომ არა, მე ჩემთვის ეს მიუღებელია, საერთოდ ნაციონალისტური მიდგომებით საკითხის გადაჭრა და საერთოდ ნაციონალისტური ასეთი გამოვლინებები. რეინჰოლდ ჩაკერტი მაგალითად მე რაც გამოვაქვეყნე რადიო თავისუფლების რუბრიკაში თავისუფალი სივრცე, ის აღწერს მაგალითად როგორი იყო ქართული ინტელიგენციის დამოკიდებულება, ანუ მათი ნაციონალისტური ასე ვთქვათ ვნებები. მაგალითად ძალიან დამაინტერესა ის, როგორ აღწერს, ძალიან კარგად იცნობდა თურმე კონსტანტინე გამსახურდიას და აი მაგალითად კონსტანტინე გამსახურდიას. ის წერს, რომ კონსტანტინე გამსახურდია, რომელიც დადიოდა ყოველთვის ჩოხით, ეროვნული სამოსით. Ну, მისი აზრით ეს არის გადაჭარბებული რაღაცა პატრიოტიზმი, გადაჭარბებული საქციელი. Арасобес асаუბრობდა რუსულად. Мне тогда პირველად როდესაც ის გავიცანიო, ფიქრობდიო, რომ არ ვიცოდიო, საერთოდ იცოდა თუ არა რუსულიო, ну, საუბრობდნენ გერმანულად. Да როგორც მითხრაო, მე უბრალოდ არ საუბრობ რუსულადო. Да, კიდე ახდეს სხვადასხვა რაღაცა იგრიგორობა კიდე სარუსთი ერთობას მის დამოკიდებულებას, როგორ რაღაცებდა ის პირველი რესპუბლიკის თავრობის თავრობას საერთოდ და როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა საბჭოთა ხელისუფლების მიმართ. Да, ესეთი, ანუ ძალიან საინტერესო დაკვირვებები აქვს ამ ადამიანს, ზოგადად ქართველებზე, რომ შეიძლება უყვართ თავისი ქვეყანა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მე უფრო მეტ ინფორმაციას ვფლობდი მათი კულტურის ისტორიის შესახებ, ვიდრე თავად ქართველები და ასე შემდეგ. როდესაც პოლონელები იკებენ რომ მე ვარ ქართველი, ძალიან რაღაც ისეთი რეაქცია უჩნდებათ. მაგალითად, ერთხელ ერთმა ადამიანმა გაიგო რომ ვიკავი ქართველი, ამის გამო მეტროში ვიყიდა ბილეთები. და ძალიან დიდი კმაყოფილებით იხსენებდა, როგორ დაისვენა ტლების სტეინ ბიჭვინთაში. ერთმა ქალბატონმა, როდესაც გაიგო რომ ვიკავი ქართველი, სპეციალურად ადგა და ძალიან ფუნდამენტურად, რასაც ქვია, დაწვრილებით დეტალურად ამიხსნა ის საკითხი, რაც მაინტერესებდა. Да манамде санам арицода რომ მე ვიკავი ქართველი, სანამ ჩემს პასპორტს დახედავდა, მანამდე ძალიან ისე თუ შეიძლება ითქვას ლაისად მიპასუხა, მაგრამ რომ დახედა პასპორტს და დაიგო რომ მე ვიკავი ქართველი, ადგა და ყველაფერი დამოიღო, რაც დაეხმარებოდა რომ უფრო კარგად აეხსნა ეს რაც კითხე, რაც მაინტერესებდა. Да, ძალიან ისე ექსენებდა ისიც, როგორ ისენებდა ბათუმში და როგორ ძალიან მოსწონს ქართული სიმღერა, სულიკო მაგალითად, ქართული ცეკვა და ასე შემდეგ. აი ეს თქვაც რა მეთქვა.
ხომ არ არის ისე, რომ პოლონელები ამაშიც გამოხატავენ, თქვათ იგივე რასიზმს, ნაციონალიზმს, რომ თქვათ ერთმანეთისგან არჩევენ ერებს, თუ ქართველია, აი კარგად მოეპყრობა, თუ არა, არა. ერთი მხრივ სასიამოვნოა, როგორც ქართველისთვის, ასე ვთქვათ, ეს ისა, მაგრამ მეორე მხრივ ხო?
არა, მე ვფიქრობ, რომ არ არჩევ. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ახლა მთელი მთლიანი ნაციის დამოკიდებულება არ არის, რა თქმა უნდა, ხა 2-3 ადამიანის მაგალითზე, მაგრამ ზოგადად შეიძლება რაღაცა უფრო კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება და არა, აქ ესეთი რამე ნამდვილად არ შეიძლება, რომ ნაციზმი და რასიზმი და ესეთი გამოხატულებები, რასაც ვიმყოფები, ნამდვილად არ შეიძლება, რომ რაღაცა შეიძლება იმ კონკრეტულ მომენტში, რომ გაიგო რომ ეს ადამიანი არის ქართველი და რაღაცა აინტერესებს, ამიტომ უფრო დეტალურად ამიხსნა, ვიდრე მანამდე სანამ გაიგებდა ამას. ეს ახლა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცა ნაცისტური ესეთი გამოვლინება.
Да, რითა იხსნება ეს ქართველების მიმართ კეთილი ზოგადი განწყობა? ქართველები და პოლონელები ხო რელიგიურად პრინციპულად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. მათი კულტურა სლავურია, ასე ვთქვათ, ასევე განსხვავებულია. ხომ არ მიგიგნიათ რაიმე ისეთი საიდუმლოებისთვის, ვთქვათ, ერთია ის, რომ მათ გონიათ, რომ საქართველოსში რუსეთი ისევე არ უყვართ, როგორც პოლონეთში, ასე ვთქვათ, პოლონელებისგან ასე გამიგია და ამიტომ არის ეს მეგობრობა, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის, ვთქვათ, რაღაც სხვა უნდა იყოს და ხომ არ დაკვირები ხართ ამას?
არა, ესეთი რამე ჯერობით არ აღმოჩენია, მაგრამ ალბათ მთავარი ის არის, რომ რაღაცა ქართველების რაღაც სტუბას მასტიბური განსაკუთრებული დამოკიდებულება, ანუ ამას ნამდვილად ყველა აღნიშნავს და შეიძლება ამიტომ განსაკუთრებით იმ ადამიანებს საქართველოში ანაყოფის სტუბად.
დღეს უნდა შევხედოთ ეს ყოველდღიური ფარდა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა, მასში განვაგრძოთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი მაგა ხუციშვილი იყო, ისტორიკოსი, პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიადი, ის ვარშავის უნივერსიტეტში კვლევარია აღმოსავლეთის კვლევების პროგრამით. ის კვლევა ეხება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულ თბილისის ოპერის პოლონელ პრიმადონას მაგალითად. უხილავი ფარდა დასრულდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. უხრობი რუხელაძე უძღვებოდა პროგრამას პრაღის სტუდიიდან. მოკლედ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს 16 საათზე უხილავ ფარდას გავემეორებთ მე გემშვიდობებით ნახვამდის.